Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto.
Fructus venturi.